Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer, vážení posluchači, já vás moc zdravím opět v pondělí u pořadu a vy čekáte, že řeknete s Jardou Chvátalem, ale ne, avizovali jsme to dopředu, je to s Miroslavem Zelenkou. Bylo třeba tento pořad přehodit, neboť Jarda Chvátal má avizovaný nějaký problémy s internetem, takže bylo potřeba to takto udělat. A jsem moc rád, že nám vyšel dnešní host Míra Zelenka vstříc. Ahoj Míro, já tě vítám ve vysílání.
Dobrý večer.
Super, takže to funguje, rádio ano, ale vy, když posloucháte televizi, tak nějakých nepochopitelných důvodů minutu před vysíláním se mi sesypal vysílací program na televizi a bohužel zatím se mi to nepodařilo ho zpět rozchodit, takže sorry, dnes to vypadá pouze na rádio. Zítra se budu tomu trochu věnovat, co se tam vlastně stalo. No a co musím teda říci, logicky vyplývá z toho, že zítřejší pořad teda bude nikoli s Mírou Zelenkou, ale s Jardou Chvátalem. Ale pozor, už od 19 hodin, aby to někoho nemátlo. Takže zítra od 19 do 21 v úterý to bude pořad s Jardou Chvátalem. Absolutně neuvěřitelné. Dnes teda, ještě jednou říkám, máme pořad s Mírou Zelenkou, který má dnešní téma velmi zajímavé už z minule, nový název přísedlíkologie. To je hezký název. Míro, jak jsi k takovému názvu přišel a o čem to teda bude? Ti, kteří neslyšeli minule, aby na to byli připravení, a ti, co slyšeli, tak určitě to bude. Určitě budu
já
vidět.
Právě vzhledem k tomu, že je tu určitý průnik množím posluchačů Zelenky a Chvátala, ale určitě to není totožné, takže předpokládá, že mě určité množství posluchačů minule neposlouchalo, takže já tam vlastně částečně z toho minula zopakuju, abych uvedl do děje. Jo, takže. Mm-hmm. Jinak, protože tohle téma je docela jako takový, myslím, že zajímá hodně lidí, tak je možno se ptát i v průběhu klidně k tomu.
Jo, takže můžeme zveřejnit telefon a podobně, to znamená,
jinak,
že
jinak by tam měly být ještě nějaký dotazy od minula.
Ano, možná to je, co bude. Tím bych si chtěl začít, nebo začneme perličkama. No. Já se budu snažit zkusit nějakým způsobem, jestli se mi povedlo rozchodit ten počítač. Doufám, že se mi to nesesype všechno díky tomu. A byl průšvih. No, zkusíme to. Snad něco teď bude. Uvidíme. Míro, prosím, může začít. Já na tomu začnu pracovat tady.
Dobře, takže já bych teď na začátek uvedl několik perliček. Jako vždy.
Ano.
Jinak se vítám v mimořádné situaci i s posluchači teda Jaroslava Chvátala, i když ono to není poprvé, že už je to myslím po třetí, takže by to nemělo být zase až takový úplný šok.
Jsem rád, že vyjdeš tří vždycky, je to fakt od tebe moc, moc milé, moc dobré.
Takže perlička. Německý deník Die Welt přinesl začátkem února malé profily 11 velkých Evropanů, kteří by znovu mohli udělat Evropu velkou. Na prvním místě je francouzský prezidentský kandidát Emmanuel Macron, na druhém šéf německé sociální demokracie Martin Schulz a na pátém místě teplický radní Dominik Ferry.
Ten nemá chybu, ten člověk, ano, přesně tak.
A ne, co pak ten člověk, ale ten německý deník.
Německý deník taky, ano. Německý deník o českém.
Teda Macron, že jo, to je člověk Rothschildu, že jo. Ten Schulz, to je teda opravdu podivná bytost. Takže myslím, že se tam docela hodí. Já nemám proti Ferimuni vůbec nic, jo, ale dělat z něj budoucnost Evropy, když podle mě teda nemá budoucnost ani jako v téhle republice, že jo. Minimálně v rámci topky teda. Možná, že až topka odejde na do propadliště dějin, takže se vynoří v nějaké straně, která si ho vytáhne jako, jako potenciálního.
Jo.
Ale co jsem četl jeho informace od něj, tak se příliš nelišil od linie topky, takže...
Dobře, no.
Jinak jsem chtěl upozornit na, když jsem teď teda na správném místě a ve správném čase, že na Matrixu 2001 vychází veřejně přístupný, teda není to placený článek, nebo jsou to teda články, to řada, která se jmenuje Nový člověk a cestovatelia mezi dimenziami. Je to slovenský a jsou tam, jako opravdu je to zajímavé, protože se tam mluví o tom, jak se člověk může dostat z těla a případně i teda ty zážitky. Takže bych to doporučil, to určitě, ale je to teda napsaný ne úplně jednoduše, jo. Protože, když to takhle řeknu, ani já jsem úplně všemu nerozuměl, takže to asi není snadný čtení. Ale co přečtu, což mě jako zaujalo, protože předpokládá, že mezi posluchači možná budou i tací, co se snaží se vytělesnit, v případě se jim to občas daří, nebo často. Takže tohle mě jako zaujalo. Když jste ve stavu mimotělního zážitku při plném vědomí, celá levá část mozku se, nebo no to, on to je překlad, já jsem nedávno dělal překlad z té angličtiny, takže oni nepoužívají výraz hemisféra, ale používají levá část mozku, to zná, celá levá hemisféra se vypne, zatímco pravá hemisféra, která odpovídá za pochopení symbolu, intuici a vizí, tak říkajíc převezme velení. Takže jako když se někdo snaží vytělesnit, tak lze mentálně si říct, vypínám levou hemisféru. No. Ale abych pokračoval dál, což už nějak jsem o tomhle to teďko přečtu dál, co celá často mluvil, proto je někdy velmi těžké přenést informace z těchto zážitků do ličtiny, protože to je práce levé hemisféry, která je vypnutá. Když se nacházíte ve stavu rozšířeného vědomí a mimo fyzické tělo, nejste schopni vyjadřovat se slovy. Tato slova a informace jste schopni interpretovat jako symboly, obrazy, obrázky nebo geometrické struktury. Mluvím o tom i v souvislosti, kdo zná a četl moji knížku Elegantní Bůh, tak ví, že tam jsem věci, které se obtížně vysvětlují slovy, převáděl do grafických modelů, které jako jsou kolikrát za 10 stránek a samozřejmě i v pořadech na Svobodné vysílači a ve svých článcích jsem to kolikrát uvedl.
Ano, to je pravda.
Ale říkám, je to zajímavé, tato myšlenka mi nenapadla, že vlastně, když jsme teda v tom hodně rozšířeném stavu vědomí, že ta levá hemisféra moc nefunguje, a potom je právě těžké, když tam levá hemisféra není, aby člověk byl schopen, protože tam prostě vidí obrazy a nemá to slovně vyjádřený, tak to potom převést do toho slovního vyjádření skutečně není jednoduché. A právě proto jsou vhodné na to ty modely. Pak mě okouzl teda prestižní vědecký časopis Science. Nejčastější příčinou rakoviny jsou podle nové studie zveřejněné v prestižním vědeckém časopisu Science zcela nahodilé poruchy. Náhoda rozhoduje v celých 2/3 případů o nemocnění. Ostatní případy rakoviny způsobují vnější nebo dědičné faktory. Já to převedu do ličtiny nebo do češtiny. Jo.
Ano, co chtěli říct?
My nevíme, co způsobuje rakovinu ve 2/3 případů.
Ano, ale víme, že to je náhoda.
To nemůžou takhle, ale oni to hodí na náhodu. Ale samozřejmě, kdyby vědci byli schopni si připustit, že existuje něco, co jsou jako karmické příčiny, tak by přestali mluvit o náhodě. Ale když karma je blbost, no tak hold, musí mluvit o náhodě.
Musí mluvit o náhodě. A samozřejmě, že nezapomněli dodat, já jsem to četl taky, nezapomněli dodat, proto je nutné vyhledávat čím dál více prevenci. To znamená, choďte, ať vám to zachytí včas, aby vás čas mohli zlikvidovat.
No, protože ano. To je náhoda, tak nevíte, tak. Kdy to můžete dostat. Je to úplně jedno, jestli žijete zdravě. Mm-hmm. Vlastně to, takovým podtextu by se dalo říct ano.
Ano.
Ačkoliv žijete super zdravě, stejně nechoďte na prevenci, protože rakovina je náhoda, že?
Ne, právě ale tam říkají, ty, aby chodili na prevenci.
No, říkám, choďte na ty preventivní prohlídky, protože rakovina je náhoda, takže to, že jste úplně zdraví a žijete zdravě, nemá na to žádný vliv.
Jasně, samozřejmě. Tak. A jsme u toho
opět. A oni teda tam jako připomínají, že přesto je dobré jako vhodné žít zdravě. Jo. Jinak no, věci do studie zahrnuli údaje 68 zemí a zkoumali 32 druhů rakoviny. Hmm. Jejich závěry by mohly kompletně změnit náhled na příčiny rakoviny. Jo. Tak, ale zjištění ale podle věců nikterak nesnižuje významnějších faktorů. Tak. To mluví o tom, že bychom měli jít zdravě nebo žít zdravě. Ale mně se líbí kompletně změněný náhled na příčiny rakoviny, tak ať si přečtu nějaký alternativní nebo duchovní vědy v webi, kde se mluví dávno mnohokrát o tom, že náš způsob života, stresy a ty karmické následky mají vliv na, velký vliv na vznik rakoviny.
To není vědecky doložené, čili s tím se nebudou vůbec zabývat.
No, tak oni se v tím zabývají tam, kde je to potřeba, to znamená u těch, co si dobře zaplatí. Že?
Tak,
a to si myslím teda dobře, tak to nemyslím, kdo má 100 000 korun. Potom, Česká republika se chce podílet i na transformačních programech, to je takový delší článek, ale loni na ně poslala, pozor, já jsem zapomněl říct na Ukrajině, jo.
Tak to je důležitý.
Transformační program na Ukrajině. Loni na ně poslala téměř 11 milionů. 7 milionů šlo na programy boje proti korupci, budování nezávislých médií, vzdělávání novinářů, na zvyšování mediální gramotnosti a také na monitorování stavu lidských práv na Krymu. Tak z našich daní jdou peníze na monitorování lidských práv na Krymu, kde jsou asi tak o 200% na tom lepší s dodržováním než na vlastní Ukrajině.
To je ono. To je ono. A co pro to může kdo udělat? Já nevím. Já nevím, prostě dělají si, co chtí. No dobře. No
tak v diskusi se dalo přečíst. Už ty blbce nikdy nevolte, podívejte, co dělají s vašima daněma. Že? Ale...
No, nicméně, to když já řeknu, tak mám velký problém, a lidi se tady můžou zbláznit, že říkám, aby lidi nechodili k volbám. Ne, já neříkám, aby nechodili k volbám, ale říkám, že nemají volby smysl v tomto volebním systému. Já to musím neustále opakovat polopatě. Nemají smysl, tady se to úplně krásně ukazuje. Tak prosím.
Tak dál. Významný klimatolog Al Gore vysvětluje, je to na webu AC24,
mm-hmm.
Vysvětluje, že klimatická změna způsobila Brexit a Sýrii.
Neuvěřitelné, že se nechá prostě dát do souvislosti.
Vysvětlování může za to, že Británie vystoupila z Evropské unie a že Islámský stát se dostal do Sýrie. No teda to jsou...
No, jak všechno souvisí se všem, no.
Ano.
Už to přišli taky.
No. Tak potom já tady mám některé otázky, které jsem dostal já teda, takže se pokusím o odpovědi. Přišla mi otázka... Myslíš, že je možné, aby se z jednoho ducha oddělily dvě duše, které se inkarnují ve stejný čas na stejném místě? Takže to vychází z té koncepce, kdo čet elegantního boha, že můžeme tomu říkat duch nebo vícedimenzální bytost, která má své panožky, které se potom projeví jako duše. Takže já si myslím, že nemožné není téměř nikdy nic, ale zdá se mi to nepravděpodobně. Koncepce ducha je ze třetí úrovně poznání, kde smyslem je zkušenost. Nemyslím, že by duch potřeboval zažívat zkušenost sám se sebou a na zkušenost z jednoho místa a času stačí jedna duše. Kromě toho je tu určitá věc, že je to představa toho, že duch vysílá svou duši někam hodně zjednodušená, protože i podle lidí, které mají schopnost se vytělesňovat a prožili si nějaké takové docela zajímavé zkušenosti s minulými a budoucími inkarnacemi, a myslím, že podobné duchu o tom hovoří i Jarda Chvátal, že se vlastně duše ten neinkarnuje na jeden život na zemi, ale je to prostě celý cyklus, takový inkarnační cyklus, který si prožijeme, což může být 100 anebo 100 tisíc životů na té planetě. A potom je mi to i v souladu s tím připadá, že by to nebylo úplně smysluplné. Tak, potom byla otázka, zda všichni energetičtí upíři mají přísedlíka. Jo? To znamená, pokud z vás někdo vysává energii, vnímáte někoho zdál, musí mít přísedlíka. Odpověď zní, všichni určitě ne, protože znám několik lidí, které přísedlíka určitě nemají. A přitom teda jsou to, jak by se řeklo, upíři par excellence.
Jasně.
Potom další otázka. Já se beru otázky, které považuji, že jsou zajímavé z toho pohledu pro více lidí. Chtěla jsem se zeptat, pokud budete mít čas odpovědět, možná jste o tom už někdy mluvil. Když si děláme ochranné vajíčko, co když máme zrovna na sobě přísedlíka? Co se s ním v tu chvíli stane? Mm-hmm. Já jsem o tom mluvil, ale protože to je otázka jako poměrně. No, jako i řekl bych i významná, obzvlášť se to hodí do dnešního pořadu přísedlíkologie, tak když si dělám ochranné vajíčko a mám v sobě přísedlíka, no tak to ochranné vajíčko mi chrání před ostatními vlivy, ale ne před tím přísedlíkem. To znamená, je napřed potřeba odvést přísedlíka a pak si udělat to ochranné vajíčko. Aha. O tom budu mluvit dál, ale v každém případě je potřeba... když se odvede přísedlík, si dělá to ochranné vajíčko. Ale v okamžiku, když si dám ochranné vajíčko a mám tam toho přísedlíka, no tak chrání mi přísedlíka vevnitř.
Jasně.
Já samozřejmě říkám, je to zjednodušení, ale můžeme si to opticky představit. Jo? Mm-hmm. Když mám v těle přísedlou duši a udělám si kolem toho obal, že to té přísedlé duši nijak jako neublíží nebo nebude jí to vadit, jo. Ale pozor, je to model zase, jo, ta skutečnost, energetickou informační skutečnost je trošku odlišná. Tak potom, tady mám další dotaz. V případě konkrétně třetí čakry, která je otevřená na 91% a kde bylo tím Honzou z toho Homosignum, doporučeno dopracování na 100% a v případě, že se otevří na 100%, co to bude prakticky znamenat, případně jak co nejlepší využít to otevření. Takže tam je ještě samozřejmě dotaz, který jsem dostal, já nevím, jestli ještě bude tady dál, nebo v souvislosti s tím, že je doporučeno, uvedu nějaký příklady, jo, že někdo má otevřené nějaké čakry třeba kolem 65%, mm-hmm, a třeba pátou čakru má otevřenou navíc, třeba na 70. A přesto je mu doporučeno, aby nejvíc pracoval na této páté čakře. Ale mm-hmm, tím důvodem je, že pro tuto konkrétní bytost, pro toho konkrétního člověka v tom daném okamžiku je nejdůležitější otevřít tu komunikační čakru pátou, jo. No. To samozřejmě může pracovat na všech, jo? Ale ne vždycky je nejdůležitější pracovat na té čakře, kterou máme není otevřenou. Jo? Samozřejmě, jestliže mám všechny čakry v hodnotách kolem 70% a srdeční čakru mám na 5%, tak asi bude jednoznačný, že mám pracovat teda na té srdeční čakře. Ale když to mám přibližně vědomí, tak neznamená, že musím, že je nejdůležitější pro mě pracovat na té čakře. Aha. Já jen teď trochu odbočím, protože zase absolvoval seminář v Jablunkově a zase jsou tam několik zajímavých poznatků, ale jak ty meditace jako fungují. Byl tam jeden účastník, který, když jsme dělali při tom semináři meditaci, mi říkal, že mu Honza změřil to třetí oko, tu šestou čakru, ano. Že má to slabou a že když si teďko se mnou dělám tu meditaci, že mu to tlačí, takže ale musí tu hlavu zaklonit. Jo. Tak jsem, a že mu to přijde divný, jak je to možný. Tak jsem se ho ptal, kdy mu to ten Honza měřil a on říkal před 14 dněma. Tak jsem říkal, že tady je možná varianta, že protože na tom pracoval, že se to změnilo. A dneska jsem teda poprosil Honzu, aby to změřil a skutečně měl na 100% otevřenou. A to bylo během nějakých 14 dní, co na tom zapracoval. Jo. Takže opravdu pomocí těch meditací, to není zdaleka jediný případ. Jo. Znám případy z 20 na 80 za 4 dní. Jo. To znamená, že opravdu se těmito cvičeními dá hodně si pomoct. Mm-hmm. Tady je otázka. V případě sedmé čakry, ještě tady bych to doplnil, ta informace od toho Honzy, na čem má nejvíc pracovat, je prostě přijímána intuičně, vytestováno. To znamená, že tam k tomu není podáno zdůvodnění, proč zrovna na té čakře. Protože ta informace tam nemusí být. Jo. Takže v tom konkrétním případě bylo potřeba třeba otevřít tu čakru na 100%, protože co to bude znamenat, je zase zcela individuální. Jo. A popravdě řečeno, nejlépe by tu odpověď na tu otázku měla znát ta osoba, které se to týká. Že? Ano. Ale, takže je důležitý se nebát se zeptat, jako nebo pracovat s tou intuicí a zeptat se sám, proč mám pracovat na té konkrétní čakře. Potom je tady v případě sedmé čakry, kde je problém stupně otvoření na nějakých 70%, je jedinou cestou působení meditace na ní, nikdy není jedinou cestou na žádnou čakru působení pouze energeticky. Vždycky můžeme pracovat ještě dál. Kromě toho v daném případě, jenom bych upozornil, protože to nemusí týkat jenom tohoto konkrétního posluchače, že otevřenost sedmé čakry na 70% to vůbec není tak špatný, jo? Aby z toho člověk musel být nervózní. Český průměr je asi 45. Energetické působení na ní při meditaci je určitě účinná forma ke zlepšení její otevřenosti, pokud není, a to je důležitá věc, nějakým způsobem karmicky zablokovaná, což se ale vzhledem k té poměrně vysoké otevřenosti zdá nepravděpodobně. Ale vždycky, jako u všeho, i pozitivní způsob života má kladný účinek. Jinak jsem tohleto už několikrát se k této informaci dostal a zároveň se to vytestoval i s Honzou, že v případě, že jsou jakési karmické příčiny zablokování té konkrétní čakry, tak v případě, že já uvedu nějaký příklad, je na 20% a budu na ní energeticky působit pomocí třeba těch meditací, tak ji můžu třeba dostat na 40, 45, ale bez odblokování té karmické příčiny se na 90 nebo na 100 prostě nejde dostat. Jo, a skutečně jsme to s tím Honzou i testovali takhle.
Jo.
Já myslím, že tyhle informace jsou poměrně dost důležitý pro lidi, kteří na sobě chtějí pracovat. A tak, jak jsem teda samozřejmě na ten seminář se dostaví většinou lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, ale řekl bych, že opravdu se to v té poslední době hodně mění. Jo? v tom smyslu, že si lidi uvědomují. Mě už napsalo tolik lidí, jak si uvědomili v nějaké průběhu doby, že vlastně ta práce na sobě je velice důležitá. Jo. A jak s tím začali? No to je, to, já si myslím, že jako hrubým odhadem, že za 10 let těch počet lidí je desetinásobný.
No, říkám, že to nejde lineárně, ale že to vlastně...
Geometrickou řadou.
Geometrickou řadou exponenciálně, no, že to jde úplně jinak. Takže takový právě ty kolikrát lidský, nebo lidi, že říkají, no jo, no, tak tady bych, když takhle půjde pomalu, tak to tady budeme ještě 20 let. No, nemusí to být pravda právě z toho důvodu. Jo. Záleží opravdu na každém z nás, jak na sobě začne opravdu pracovat a ono potom dojde k tomu té změně toho myšlení automaticky. To je bez debat prostě.
A tady bych si dovolil, já nejsem moc chválící typ, takže za to omlouvám, že to nedělám, ale tady bych si dovolil pochválit Svobodný vysílač. Mm-hmm. Protože když jsem se ptal na začátku toho semináře těch lidí, jak se dostali ke mně, tak 95%, nebo nevím, možná 100% lidí řeklo, že přes Svobodný vysílač.
No, tak to je úplně super.
Můžeš se nadmout píchou.
Ne, to ani v žádném případě. Já s toho mám velkou radost pouze, jo. Pro mě to je prostě,
protože
to je ono.
Ano. Svobodný vysílač v tomto bodě vykoná velmi záslužnou práci, protože teď se zase budu chlubit sám, ten budu chválit sám sebe, ale dostávám...
Třeba, jinak nás někdo nepochválí, každý bude nadávat, když se nepochválíme sami.
Lidi posílají dopisy právě, že mi lidi posílají dopisy, jak jim to pomohlo v životě, to že vlastně na tohleto učení, nebo jak bych to řekl, narazili, protože se jako dokázali probudit a pochopili ten, že ten svět je třeba i o něčem jiném, než o vydělávání peněz. Hmm. Takže... Je to opravdu záslužná práce toho Svobodného vysílače.
To mi říkám velmi těžší. Mě by ale zajímalo, kdyby některý z nich, z těchto lidí, nebo i více, mohli takovou tu svou cestu, jak vlastně došli k tomu přerodu toho myšlení, kdyby mohli prezentovat, protože to je hrozně zajímavý, nejenom pro mě, ale i pro ostatní posluchače, diváky a podobně. To je zajímavý. Jestli by si někoho z nich...
Já ti na to můžu odpovědět, ne, že bych bránil tomu, aby se někdo z nich ozval, psal tu cestu, ale moje osobní zkušenost, že většina, ale troufám si tvrdit, že opravdu velká většina se k té práci na sobě dostala přes určité problémy.
Mm-hmm.
Jo. Ať už zdravotní, nebo obtížné situace v životě, jo, finanční nedostatek podobně. Prostě začali zkoumat, proč se jim něco děje, nebo prostě mají stále nemoc a lékaři jsou bezmocní a začali hledat. Jo.
Ano.
A ono to samozřejmě, už jsem o tom tady několikrát mluvil a není to vůbec od dnešního tématu, je to, že když to řeknu zase velmi zjednodušeně, ta duše chce projít některými principy a jeden z nich, těch principů, je vyvíjet se. Ano. A pokud ten člověk tomu nepřistoupí sám, jak jsme tady mluvili, jsou ty tři cesty, jo, tou cestou poznání a nezačne sám hledat a pracovat na sobě, tak hold prostě ta dušička, případně nějaký velmi inteligentní strážní čertík, pomůžou nasměrovat. Jo. Tak ideální je samozřejmě právě, aby se to co nejvíce šířilo, aby na sobě lidi začali pracovat, aniž by došlo k těm nějakým potížím. No.
Ano, těm
potížím. Myslím, že už jsem tady o tom mluvil, zase omlouvám se, pokud to bude vypadat nějak,
ne, to je
jako,
pořádku,
že se vytahuju, ale já se pamatuju, když jsem byl na těch prvních seminářích u toho Petra Chobota, já jsem si nějak připadal nějaký divnej, protože já jsem neměl ani zdravotní problém, ani jiný psychický problémy. Já jsem tam šel kvůli poznání sebe sama a toho, jak svět funguje. Takže by bylo dobré, aby se to rozšířilo. Já touto cestou prosím, nebo žádám všechny posluchače, už jsem o tom mluvil mnohokrát třeba v tom článku o těch aktivitách při transformaci. Snažte se to šířit, ať na sobě lidi pracujou, ať poznávají, protože to je ta cesta, jak můžeme dosáhnout té transformace, jak můžeme tu společnost změnit. A třeba tady si přihře u tebe tu polívčičku, je to určitě lepší cesta než jenom těma volbama.
No, těma volbama, no. To je to neštěstí. No. To je velký tak. Neštěstí a já mám s tím mám velký komplikace.
Další otázku.
Tak, další otázku, ano.
Při parametrech léčení dotykem, ten Honza testuje i jako parametr léčení dotykem, léčení na dálku. Takže dotaz ní dostal v tom testu, v té analýze měl napsáno, že léčení dotykem 36%, léčení dálku 50%. Tak otázka z ní znamená, že můžeme někomu posílat léčivou energii, ale její účinnost bude 50% z celkové, kterou posílám. Číslo 100% znamená jakou intenzitu, případně, když na někoho myslím a nebo posílám léčivou energii, v jaké míře může být účinná. Tady je nutné to nechápat vždycky tak jako až doslovně. Jo. Co se týče letí nukama a na dálku, tak se to prostě nedá vyjádřit takto exaktně. Jo. To znamená, mám 36%, to znamená, posílám a dojde jenom 36% energie. Hmm. Já bych to spíš bych to formuloval jako pravděpodobnost vylečení při použití těchto postupů léčení. Jo. Je to vždycky nutno posuzovat podle toho, koho a jakou nemoc léčíte. Zřejmě se nedá se předpokládat. Jako představme si, že má někdo nějaký procento a třeba si řekne 80 a teďko ale narazí na rakovinu. Znamená to, že tu rakovinu vylečí z 80%. Takhle se to prostě nedá chápat. Jo. Hmm. Nedá se předpokládat, že případně léčení nukama nebo na dálku budete mít tak vysokou procentuální úspěšnost. Jo. Je to potřeba chápat jako dispozici k léčení. Jo, číslo 100 opět znamená dispozici, ale neznamená to, že léčitel, který má 100%, vylečí každého a každou nemoc. Jo, to už vůbec ne, že jo? Protože je potřeba, když se vrátím k tomu, co jsem tady říkal před chvílí, o tom, jak ty věci zjistili, že rakovina je náhoda, nebo 2/3. Takže u karmických nemocí je například nutno například napřed pochopit a vyčistit karmické vazby. Jo, a účinnost opět závisí na více okolnostech, minimálně na dvou faktorech, a to je momentální stav léčitele i léčeného. Takže to prostě nelze chápat takhle zjednodušeně, bych řekl. Jako, jo? Ale tyto čísla jsou jako dispozice. Je to vlastně, ono to není až tak úplně až tak daleko. Je to teda podobné tomu, jak se když se mluví o otevřenosti čaker. Jo? To znamená, že má někdo čakru otevřenou na 100%, tak je to dispozice, že tuto energie může využívat. Ale když má aktivitu na 20%, no tak asi ta srdeční čakra jako moc nepomáhá těm ostatním lidem. Myslím, otevřená u tohle člověka. Mm-hmm. Tak asi už by byl čas na písničku, že?
Dobře, dáme písničku. No nic, no. Já vím, že tady mám asi taky nějakou otázku, ale to dáme teda po písnice.
Jo, jo.
Takže každá kapka věcí tady mám od tebe, Míro.
Ještě.
Tady je napsáno věcí, člověče.
To je divný.
To je z toho nového jo, jo, jo. Toho, tak je tam napsáno věcí. Já myslím, že to je něco nového. Tak uvidíme, no.
Je to staré.
Dobře, tak jedem.
Zremastrované.
Ano.
Kapka deště může se vám zdát. Horko jelí ještě přinese vám chlad. se vzduch a přijde pohoda. Zbystří nám to sluch, jak má radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapůrocí temnou, kapky s kapkami, a padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapka ještě jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď stínem připíjí. Ze sklenky své bezedné pravdu v něm skrytou pomíjí. Si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Nocí temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Si deště písně své hrají, jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši naladí, jako když mě něžná pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. I mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, po písnice, Mírovo, Zelenkovo, Každá kapka deště, teda, my jsme to měli nazvaný nějak jinak, ale to je jedno. Je tu další část, máme už 10:15. Věřím, že vydržíte ještě nejít spát, protože my jste možná zvyklí s Mírou posluchači Mírovo do těch ano, usínat dříve, takže snad to vydržíte, věřím, že ano, šoupnul se čas, tak je to o to lepší, nebo horší, já ani nevím, asi horší spíš. Tak, dobře, mám to i já nějaký...
Je to lepší.
Dobře. Mám to i já nějaký dotazy, myslím, že to něco je z minula, ale něco tady taky přišlo dnes, takže něco... Co nepřišlo dneska, otázky do pořadu. Jak je to s dušema, které ještě neodešly z tohoto světa? Myslím tím vzájemně závislé vztahy dvou lidí. Například matka a jejich děti. A kdo je na kom a jak závislej? Kdo koho a jak drží v šachu a ovlivňuje ho? A co až ta duše starší z toho světa odejde? Se ptá Zbyněk. Tak tady bylo hodně otázek najednou, tak já
no,
nevím.
No, ale hlavně mě trápí u toho, že je mluveno o duši a nemluví se o tom, jestli jsou to ještě v duše, v těle, nebo už ne v těle. Protože přisedlíkologie je nauka o duších, které už nejsou v těle, že jo? A to tam není jasný podle z toho.
No, tady to je, jak je to s dušema, které ještě neodešly z tohoto světa, jasně. To může
no,
být,
ale co to znamená z tohoto světa? Jo, ty duše, ty přísedlíci jsou v našem reálném světě, akorát, že nemají fyzické tělo, jo.
Mm-hmm. To je právě... No, třeba jako... jestli nemyslí tím ty duše, které jaksi...
Ještě neumřely.
No, které ještě neumřely, ale nejsou už součástí nějakého jiného tvora nebo podobně, ano.
A to je otázka z minula nebo ze současnosti?
To je 26. mi to přišlo, to je včera. Aha.
Že by bylo dobrý, kdyby ten posluchač to mohl upřesnit. No. Jinak k té otázce mluvit o tom, kdo je na kom závislý, nevím, já nerozumím, jak bych na to mohl odpovědět. To je přece případ od případu, každý případ
může být jiný. To není nějaký univerzální prostě poučka?
Ne, určitě není žádný univerzální. Jo. Jsou matky závislí na svých dětech a jsou děti závislí na svých matkách. To záleží na karmických vazbách a na mnoha dalších věcech. Ale abych řekl obecně, že děti jsou závislí na svých matkách teď a vždycky a po smrti, to je přece, bych řekl, každému přijde, že to nevypadá moc logicky. Že?
No tak možná, že to je ještě braný dřív z takového pohledu pořád, co tu byl, je a pořád, že ty duše, které odejdou, nemá to možná, že to s přísedlíkologií nemá nic společného na druhé straně, i když ten dotaz je tak nazván. Tak já nevím, no tak dobře, tak možná, že když to nebyl jakoby přísedlík a je to nějaká duše, která třeba umřela, je matka nebo já nevím, a teď děti, kdo no, je na tom závislej, no?
Ano, no tak ta situace bývá často taková, že pokud ty příbuzný jako hodně lkají a teďko hodně to těžce nesou, že tu duši stahujou sem dolů
zpátky.
A ona nemůže jít nahoru. Jo? To je běžná, jako relativně běžná věc a právě se vždycky doporučuje, nedržte tu duši tady, jo, puste ji nahoru.
Jasně, potřebovala to.
To znamená, ano, vzpomínat dobrým, s láskou, ale ne, proč nám odešel, vrať se a takový. To prostě ty duše tady drží a neprospívá to nikomu, teda ani těm...
Právě možná, že přesně tyto duše se stávají těmi přísedlíky někomu.
To myslím, že ne.
Ne, právě?
Ne, protože ty jsou přitahovány, ty jsou držený u těch příbuzných, jo. ale nemají potřebu vstoupit do některého z těch.
Tak
tam většinou teda aspoň těch, z několika těch mých drobných zkušeností, tak když vstoupil do nějakého svého potomka, tak to bylo z toho důvodu, že se chtěl mstít své bývalé manželce.
Jo, takhle.
Jako teda bývalé, myslím,
matce jejich.
Pozůstalé manželce ano. A matce toho dítěte. Měl jsem jeden takový případ, ale
ano.
Jinak si myslím, že ne, že pokud opravdu tam byly ty, opravdu myslím, vztahy ty jako dobrý, ty lásky a proto ho tady stahujou dolů, takže nemá důvod. Jo.
Já jsem myslel právě, že se nerekrutujou, jak se říká, z těchto duší ty přísedlíci. Dobře, takže ty tu jsou někde a prostě drží je to dole a co oni teda jakoby dělají, kde se pohybujou, co mohou s tím, rozumíme si, jo, jako co?
Já co myslím, to že duši? To je prostě, jako tam neumím si představit, jak na to obecně odpovědět, jo. Já jsem poslouchal v pátek, byl na Matrixu ten rozhovor s Corym a ten David Wilcock čet otázky diváků a jedna ta otázka byla, zněla, co jedí mimozemšťané?
Ano, už jsme u toho.
No ale který mimozemšťaní? Mimozemšťanů v galaxii je 200 miliard hvězd, Bůh ví, kolik je tady obyvatel všech možných různých druhů, který jedí všechno možný nebo vůbec nejedí, ale otázka, co jedí mimozemšťani. No.
To já jsem, když už jsme tady u toho, zrovna dneska jsem se koukal na Prima Zoom a tam byly to odhalení, ty mimozemské spisy, nebo jak oni to nazývají.
No,
a přesně tam dneska ukazovali i v televizi normálně, jak pitvali prostě Američané.
Já vím, už se to prolamuje, ta blokáda.
A
To bylo postupné odhalení, jak o tom ten Corey mluví, že nám budou pouštět pozvolná informace.
A tam úplně jasně bylo řečeno, že nenalezli žádnou trávicí soustavu. Ano, plíce a takovéto věci, ano, dýchání, ano, ale nic, žádný žaludek, nic, tam prostě nic nebylo. Otázka,
no to není potřeba,
jedí.
Že?
No právě. No.
Tak já jsem zrovna teďko na tom semináři v Jemblonkově, tak tam byl kluk, co je měsíc na práně. Jo?
No.
To znamená, měl tu přechodnou fázi těch 21 dní, kdy se teda ještě nějak hubne, no a teď měsíc nejí a už neschodí nic. Funguje to.
Zajímavý.
Tak proč potom trávicí soustavu, že jo?
No. Zase to je otázka, v tom případě vzniká otázka, proč ji teda vůbec máme, když jsme ji třeba někdy neměli, jestli se nám nějak vyvinula, díky čemu.
Tak já bych jako nenápadně upozornil, že když pozoruješ některý lidi, tak vypadá, že se sem inkarnovali právě jenom kvůli tomu jídlu. Jo?
Aha, zajímavý. Dobře, tak jo, takže to byla ta jedna.
Já vždycky taky tak nějak samozřejmě s velkou mírou nadsázky říkám, že bych tady teda ty inkarnace na té zemi nevzal, že jenom, že tady to jídlo a sex, no tak jsem si říkal, tak jsem se podval, že to tady budu absolvovat.
No, je fakt, že si neumíme představit, že by mohlo být třeba něco jiného, lepšího, kdo ví, jo. Ale co můžeme říkat o těch, kteří jsou jiní bytosti a zase neznají ty naše, že jo? To je fakt těžký toto. Já si myslím, že tady tu mám telefon, já ho zkusím vzít, jestli se uslyšíme. No, tak teď nevím. Halo, slyšíme se? Halo.
Ano, dobrý večer.
No, dobrý večer. Tak jsem vás tady, tak nějak předčasně sebral, povídejte.
Tady Blanka z Kladna.
Ano, Blanko,
já,
povídejte.
Teď mě teda velice zajímá to, jak se mluví o Corym a o tomhle všem.
Ano.
Víte, já nevěřím Corymu, nevěřím kobru, nějakého kobru, nevěřím v tohle nic, protože já si pamatuju rozhovor, kdy von Braun na svý vlastně smrtelný posteli řekl, že až teda bude opravdu ten světový řád úplně v prdeli.
Kdože to řekl?
Von Braun.
Jo, von Braun, jo, já si myslím, jaký von. No. No jasně, dobře, von Braun, tak dobře, ano, povídejte.
Von Braun. A ten řekl vlastně svý sekretářce, že už byl úplně zoufalý a umíral vlastně, nebo ležel, jako už to neměl daleko. A řekl, že aby si pamatovala, že poslední, co ten systém, ten systém, který teda řídí, který to všechno má pod tím palcem, udělá, že bude chtít sjednotit svět pod mimozemskou hrozbou.
Mm-hmm.
A když se na to podíváte ze všech stran, co sledujeme, vy i já, tak samozřejmě to k tomu směřuje.
Mm-hmm. A tomu věříte do tomu?
Celkem bych tomu věřila. Ten člověk prožil, myslím si, docela hrozně pestrý život. A jednou se to muselo sečíst.
Jo, dobře. No a co jste tím chtěla říci teda?
To jsem tím chtěla říci, že všechno, co pan Zelenka vlastně říká, je popřeno v tom, co řekl von Braun.
Jo, a nějakou otázku teda ne, jenom vyjádření.
Ne, já nemám otázku, já mám jenom vyjádření k tomu, že prostě všichni tyhle ty, který vyznává pan Zelenka nebo ostatní lidi, vlastně směřují k tomu, a hlejte, kdyby to bylo tak strašně tajný, ten program, tak Kory a tyhle ty všechny, tak jsou dávno, Wilcock, jsou dávno na prkně.
To je taková dávno. Taková oblíbená věta tohleto. Hlejte, ale oni nemohou všechny likvidovat. Víte?
Ale jak to, že to do teďka zvládali docela dobře?
To by nemohl existovat ani...
Pavle, prosím tě, nech
ani svobodný vysílač, Pavle. Vůbec nikdo, ano.
Ale vás by klidně nechali.
Nechme toho, pak... to rozhovor nemá cenu, počkejme si rok.
Aha, nemá to cenu.
No nemá, tak no tak máte jiný názor, já mám jiný názor, tak co, vy nevěříte mně, já nevěřím, já věřím Korymu, tak...
Víte co, ale vy jste byl první, kdo řekl, že to nemá cenu.
No já to říkám pořád, že tenhle rozhovor nemá cenu, protože my máme rozdílný názory a o čem se budeme přesvědčovat?
A když máme rozdílný názory, tak okamžitě ukončíme veškerý rozhovor.
Ale ten rozhovor je dneska o přísedlí ekologii, ne o von Braunovi.
Jasně. Jasně, pane Zelenka, to mi stačí. Víc s váma nemám o čem mluvit. Nashledanou.
Nashledanou. No, tak vidíš. No, i takhle to může fungovat.
No, tak já mám jiný názor, tak jsem... Ale jako no, nevím, o čem jsme se bavili, jo. Já tomu nerozumím, o čem jsme se bavili.
No, tady...
Že bych se teď začít vysvětlovat, proč mám jiný názor.
No, ne. Tady to je v celku jednoduchý. Zase jsme u toho názoru, že jo. To je vždycky problém s názorama. V okamžiku, když někdo nechápe, že názor je to nejnižší, jak si něco, nějaký to poznání, tak potom vždycky to musí dospět k tomu konci. Kdyby někdo zavolal a bavil se o poznatcích, pak věřím, že už by to bylo úplně na jiné úrovni. Protože takhle, ale to je konflikt, to je nic jiného než konflikt. Ano?
Já jsem ale říkal, že tato rozhovor nemá cenu, aby jsme si počkali
rok. Už je konflikt.
Jo, a za rok to uvidíme. Jo.
No ale chápeš, už je konflikt. To je, já s tím mám teď taky velký problémy, protože lidi před těma volbama jsou jako šílení.
Jo, je hodina pryč, já bych rád
Ano, to je v pořádku, to probereme.
A nebavili jsme se kvůli jedné posluchačce, že má jiný názor než Zelenka.
Je tak, to problém názoru.
A v případě teda Chvátal a mnoho dalších, že jo?
No jistě,
máš tam další?
Jo. Je to další teda. Je pravdou, že otevření srdeční čakry umožňuje léčit pomocí rukou? Má s tímto pan Zelenka nějaké zkušenosti? Srdeční čakra prý souvisí i s hmatem, píše Martina.
Nemám takhle exaktní vyjádření. Aha. Já si osobně myslím, že léčení rukami souvisí s otevřením čaker v dlaních, jo. Ale samozřejmě všichni účastníci semináře vědí, že říkám, v prvním místě, jestli chcete někoho léčit, tak si otevřte srdeční čakru. Jo? Ale já osobně, jo, když odpovím z vlastní zkušeností, když se snažím léčit rukama, tak vždycky přijímám energii sedmou čakrou do srdeční čakry, a pak ji posílám do těch dlaní a z těch dlaní jde ta energie.
Mm-hmm.
Jo? Takže souvislost tam určitá je, ale netvrdím, že někdo nemůže léčit, aniž to jde přes tu srdeční čakru.
Jasně. Jo? Jasně. To byla ta druhá otázka, která měla nějaký smysl. Jinak jsou to více takový, já vždycky říkám, nepište takový různý postřehy k tomu, co píšeme, co říkáme, nebo co říká Míra, protože během chviličky to nedává smysl, takový nějaký postřeh, co vy v tu chvilku vidíte. Je to těžký, ale tohle to opravdu, zkuste to sformulovat v nějakou otázku potom a na to se přímo zeptat. A pokud možná, jak říkám, vidíte, jaký jsou problémy s názorama, no. Takže asi tak. Míro, můžeš pokračovat dál.
Tak, budu pokračovat dál. Takže ještě, než se dostanu k té vlastní teorii, tak bych řekl informaci, které jsem dostal pro současnou situaci. Předpokládám, že posluchačka už se odpojila, takže ji to nebude rozčilovat.
Už mě to volá druhý. Tak já to zkusím vzít do toho, já nevím. Haló, slyšíme se, tak kdo pak volá?
Dobrý den, telefon Milan, Brno.
Ano.
Já bych se chtěl zeptat, já chci pozdravit pana Hlávku, pana Zelenku.
Děkujeme, vám taky, pozdrav.
A v každém případě bych chtěl pozdravit i tu paní, co se teď volala, mě to docela pobavilo, protože já doufám, že teda poslouchá dál, jo, protože třeba mě bude za rok 50, ale chci se zeptat konkrétně na mě. Můj šálek je teda úplně prázdnej. Mm-hmm. Jo. Takže pana Zelenku chci poprosit, jestli by mi poradil, kde začít.
Aha.
A říkám, za rok mi bude 50 a poslouchám pana...
Já se omlouvám, jestli vám skočím do řeči. Zkuste mi nějak přiblížit, co to je, že váš šálek je prázdnej.
Že s tím začal víceméně nyní, jestli se nemůže rozumět.
Ale s čím? Je to otázka... Prostě nedostatku lásky, nedostatku poznání, nebo v které oblasti máte pocit, že je prázdný šálek?
Komplexně asi.
V té oblasti čaker a vůbec v tomhletom.
No tak začněte pracovat na těch čakrách. Přijímat energii do těch čaker.
No já nevím, jak vůbec.
A posloucháte někdy mé pořady?
Já si nalistuju něco na internetu tady, co prostě máte pořady zpětně. Jo, to určitě, protože já poslouchám pana
Chvátala.
Pana Chvátala, ano, děkuju. Jo. To, je
já bych vám teda doporučil, pokud chcete pracovat na svých čakrách, jo, tak když najdete webové stránky Miroslav Zelenka, tak po levé straně je tam napsáno meditace ke stažení. A tam jsou uvedeny meditace, které si můžete z úložto stáhnout a s těmito meditacemi se pracuje na příjem a energie do jednotlivých čaker a na jejich zprůtočení a otevření. Jestli takhle by vám to stačilo?
Výborně. Máte tam obrázek s pejskem.
Ano.
To jsou vy.
Jsem to já.
Výborně, jo, skvělý. Jo, takže děkuju moc pěkně a budu poslouchat dál.
Nejzač, my děkujeme. Nashledanou. Tak to byl posluchač z Brna.
Takže já se budu věnovat té současné situaci. Jo. Já to zkrátím teda, aby jsme ještě pokročili k přísedlí ekologii. Dostal jsem informaci, která se shoduje samozřejmě z informace více lidí, ale je konkrétní v tom, že se mluví...
Nic, povíde.
Já jsem slyšel cvaknutí, tak jsem
no,
celek,
to telefon,
jestli
takhle,
jsem nevypadl.
To nejde do vysílání.
Mluvil jsem o tom už několikrát, že proudí energie z centra galaxie, proudí přes Slunce, dopadají na Zem a že tyto energie byly prostřednictvím technologie Blue Aliens, mluvil o tom taky velice často Jarda Chvátal, byly brzděny proto, aby lidstvo mělo čas se nějakým způsobem připravit, probudit. Jo. A moje poslední informace, které považuji za důležité, dokonce jsem dostal pokyn, abych o tom promluvil, že od 1. dubna by ty energie, které jsou dneska brzděny na 40%, to znamená, že to brzdný efekt je 40%, by od 1. dubna byl brzdný efekt pouze 10% a potom v rozmezí, já nevím, 13. až 17. by měl klesnout teda brzdný efekt na nulu. To znamená, měli by sem proudit velice silné energie.
Tak a teď já se zeptám, ano. Jak by ty energie už konečně pomohou těm, kteří mají zájem s tím pracovat, kteří mají zájem se
no,
trochu...
No, kdybych mě nechal domluvit, bejval, tak bych se k tomu dostal.
Dobře, tak jo, tak jenom, aby to
znamená,
aby si mi o toho neutek.
Ne, naopak.
Dobře.
Ty energie, jak už jsem o tom taky několikrát mluvil, polarizačním způsobem, to znamená, lepší se stává ještě lepší a horší ještě horšími, ale zejména tyto energie by měly být vysokovibrační a měly by nám, jako všem lidem, tedy do určité míry, působit na transformaci našich těl. A já to, protože dneska jsem se dostal do jiného vysílání, kde bude asi méně mých posluchačů, chtěl jsem udělat meditaci na přijímání této energie, aby jsme se naučili skutečně vstřebávat a využívat k transformaci těl dle našich představ, protože to se dá usměrňovat. Ale tímto teda vlastně, protože předpokládám, že většina posluchačů mě potom bude, jak se to děje stejně, poslouchat ze záznamu, tak bych chtěl požádat posluchače, aby pokud to bude možno, se připojili teda příští úterý, kde bychom v teda po té deváté, někdy, pardon,
po sedmé.
Po té čtvrt na devět, bychom udělali tu meditaci na vědomý příjem těchto energií.
Jo. Ano, ano. A takže ten posluchač, který teď volal, tak určitě...
Že se také připojí.
Ano, určitě se také připojí.
To znamená, příští úterý, sice už ty energie budou nějaký čas působit, ale je to jednoduché, opravdu chce to, já doporučuji teda vležet a vědomě se koncentrovat na příjem těch energií. Během 10 minut i každý průměrný člověk začne tyto energie cítit. Jo. Zejména teda potom. Jo. Zejména teda potom 1. dubnu. A co se týče těch účinků, já se k tomu dostanu.
Především na ty, kteří to budou ignorovat dále.
Jsem o tom mluvil, že na nízkovibrační bytosti by to mělo působit určitou formou, jako je nemoc ozáření, to znamená, měl by docházet k oslabení imunitního systému a tyto lidé by měli postupně opouštět tento náš svět. Není to nic hrozného, protože my se na to furt díváme, že nejhorší věc je smrt z pohledu vyšších bytostí, to znamená i těch vyšších mimozemských bytostí. Smrt není žádná tragédie, to je prostě přechod na jinou formu. Jo?
Bude takže prostě jenom víc náhod, jak říkají lékaři.
Ne, to nebudou ani náhody.
No ne, říkám to ironicky, jak jsme začínali.
Mělo by dojít k oslabení toho imunitního systému a ty nízkovibrační bytosti by měly odcházet na úplně běžné choroby, protože budou mít oslabený imunitní systém. Tak jako některý lidé, když si oslabují imunitní systém, já nevím, nezdravým způsobem života, tak potom můžou klidně odejít na běžnou chřipku, která se promění v zápal plic, tak něco podobného. Samozřejmě nedá se vyloučit, že může být i nějaká infekce, jako rozšířená, které ty lidé, kteří budou mít nějaká prasečí psí nebo jakákoliv ptačí chřipka, který lidé, kteří budou mít výrazně oslabený imunitní systém, může jim působit potíže. A podle mých informací tento proces by měl zhruba trvat jako 10 let. Ale ty, co mají ty vibrace nejnižší, tak ty by měli asi, u těch by to mělo začít. Jo. S tím, že právě ty, taky už jsem o tom mluvil v těchto souvislostech, že ty bytosti a ty globální elity, popřípadně ty reptiloidi, o tom to vědí a snažili se teda tu sluneční soustavu opustit.
Jestli můžu, Míro, do toho vstoupit, už je tady první reakce, samozřejmě, je to SMSka, já normálně nečtu, ale tadyhle to přečíst musím, takže mi to tady na mě vyhrklo, no, teď se mi to ztratilo, no, a už jsme u toho přesně, proto já nemám rád, jo, tady. Pan Zelenka je agresivní, když mu někdo jen lehce oponuje, nebo má jiné poznatky. Nevím teda, jak mu mám věřit. Někdo píše. Nevím kdo, není podepsaný. Je to zajímavý, akorát co zase všim.
Kolik lidí mě říká, jak jsem nejmíň ze všech agresivní.
No právě, já tě taky neznám.
Zrovna teda, ale já poradím snadnou věc, jestliže někdo má pocit, že jsem agresivní, tak ať mi nevěří. Já nikoho nepřemlouvám, aby mi věřil. Já předkládám informace, ať se každý ověřuje, věří, nevěří. Ano. To je problém každého člověka. Ale já jsem nebyl agresivní. Já jsem jenom nechtěl mluvit o tom, co si myslím, že se ukáže do půl roku. A stejně ať bych mluvil hodinu nebo dvě, tak vím, že tuto posluchačku bych stejně nepřesvědčil.
No, jako to nemá smysl někoho přesvědčovat.
A ne o tom, co řekl pan von Braun, taky mě fascinuje, že když to řekl pan von Braun, tak je to věří. Pravda. A když to řekne někdo jiný něco opačného, tak to není pravda. Není.
No tak proto jsem se ptal na to, jestli tomu věří, že jo? To byla celkem logicky položená otázka. No tak...
Ale moje agresivita nesměřovala k tomu, abych popřel jiný názor, ale k tomu, aby jsme přestali o tomto názoru mluvit, protože to nemá význam. Pokud to někdo chápu jako agresivitu teda.
To je právě to obrovský neštěstí.
Ale pojďme dál.
Tady je zajímavý, ale tohle to řešit, jako, jo, protože tohle to je něco fantastického řešit, protože ty tady potom můžeš povídat celou dobu a jediný výsledek bude to, že někdo napíše, že jsi agresivní. Jo, takže třeba je toto radši vyřešit, si myslím, nejlépe. Ne, já jsem chtěl říct, mi tady je zajímavý...
Jak to mám vyřešit, když někdo věří, že jsem agresivní, já ho nepřesvědčím, že?
Ne, ale o to tu nejde to přesvědčovat. Mm. Dobře, 20. tady je zajímavý, 27.2017, 21.27, přišlo to takový docela zajímavý schoda čísel, 27, 27, 21, mě se tady opakuje. No nic, povídej dál, Míro, ano, tak je dobře.
Takže já bych teda přikročil té přisedlý kologii, protože jsme se k ní ještě vůbec nedostali. A protože je to pokračování z minulé, tak jenom v krátkosti a do určité míry v rychlosti bych zopakoval, na co navazuju z minula. Takže je mně hmotné parazity, o kterých je ta řeč, je možné hrubou formou dělit na parazity vyskytující se v naší 3D realitě a na parazity vyskytující se v astrální realitě. Vzhledem k fraktálnímu uspořádání teoverza se dá předpokládat existence parazitů i v realitách jiných, ale o nich nemám dosud v podstatě žádné informace. Pokusím se načrtnout ještě jedno takové dělení nehmotných parazitických bytostí, a to je nadělení na bytosti s vlastní svobodnou vůlí, které můžeme zjednodušeně označit jako duše, a na bytosti bez vlastní, nebo možná ještě by byl hodnější výraz entity, než bytosti bez vlastní svobodné vůle, které můžeme opět velmi zjednodušeně označit jako programy. Přisedlé duše, neboli přisedlíci, jsou duše zemřelých, které po smrti těla neodešly, či nebyly odvedeny do astrální reality, či barda, podle toho, jak jsou tyto reality nazývány. Od přisedlíků je třeba rozlišovat duše zemřelých, které po smrti těla neodešly do astrální reality, ale nepřivtělily se do žádného těla a zůstávají stále v této realitě, i když mají pouze jemně hmotné astrální tělo, a jejich možnosti zasahování do naší reality či možnosti jejího ovlivňování jsou omezené,
ano.
Ale nejsou nulové. I takovéto bytosti jsou někdy nazývány vzhledem ke svým projevům poltergeisty, to znamená lomozící duch je doslovný překlad v tomto případě z němčiny, mohou napáchat pěkné škody a působit utrpení lidí v místě jejich působiště. Myslím, že jejich existence, působení a zneškodňování byla dostatečně spopularizována filmy či seriály. Zřejmě nejznámějším filmem je Ghostbusters, Krotitelé duchů. Běžná realita však bude poněkud odlišná a ne tak dramatická, i když může být opravdu velmi nepříjemná. Hmm. Takže já bych teď navrh písničku, protože už je čtvrt.
Aha, tak já myslím právě, že jí trošku... Dobře, já tam dám Pavla Bobka tentokrát.
Si má víla z lesních strání, si má víla z polních cest, i když víly už se dávno nenosí. Jako len tvé vlasy září, jako pírko dá se nejist. Spát jde s ránem, vstáváš s půlnocí. Já ti zpívám, i když málem už svítá, je to zázrak, že tu můžu s tebou být. Ty se jen usmíváš, světlo dále v očích máš, tak mi pověz, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z leských filmů, jsi má láska z krásných snů, i když nevím, zda mi vůbec rozumíš. Mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů, i když líbat vlastně neumíš. Já ti zpívám, i když den už se blíží, a jen doufám, že si o mě necháš zdát. Ukaž svou něžnou tvář, pořád hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však po každé mě vyrušíš. Pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší. Já ti zpívám, že tam oči se mi klíží, a jen toužím, že mě si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá, tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc, ty jsi důvod, dobrou noc. Já ti zpívám, přitom oči se vykrýží, a jen touže mě si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá, tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc, a ty jsi důvod, dobrou noc.
Tak, ještě jednou hezký večer, pozdnější, než jsme obvykle zvyklí. Já nebudu více zdržovat, protože Míra Zelenka má prakticky celé téma před sebou, protože jsme tu měli hodně takových dotazů a telefonátů, a proto, Míro, máš slovo, můžeš pokračovat.
Jo. Takže důvodů pro to, že duše po smrti těla neodejde nahoru, je poměr dost, a některé příklady tady byly minule zmiňovány, takže už nebudu rozvádět, když se k ním určitě dostanu ještě,
ano,
v souladu s dalším textem. Jedním z častějších důvodů je nedostatek poznání a víra v neexistenci posmrtného života a astrální reality, a jak už jsem o tom minule mluvil, zejména v tom českém prostoru, kde je hodně těch neznabohů.
Ano.
V dnešním pořadu, kdy se dostávám konečně teda k tomu vlastnímu tématu, se budu věnovat blíže tématu práce s těmi přisedlíky. Ne o tom, že existují a to, ale jak s nimi pracovat. S výjimkou zjišťování existence přisedlíka je práce s poltergeisty velmi podobná práci s přisedlíky. To znamená, forma toho, jak zjistím existenci přisedlíka, je odlišná od formy zjišťování poltergeista, ale ta následující práce, to znamená, když to řeknu nějak tak jako zjednodušeně, jak se jich zbavit, tak ta už je velmi podobná.
Jo.
Existence poltergeista či jeho projevy je většinou, protože ten základní rozdíl mezi poltergeistem a přisedlíkem je ten, že poltergeist se pohybuje volně. Jo? V naší 3D realitě třeba dost často to bývají svázany s nějakým místem, třeba s domem, který umřeli. A když to ty přisedlíci, ty se vlastně jako přisednou neboli přivtělej do nějakého konkrétního člověka, v uvozovkách, která jako zkresleně řečeno do jeho těla. nepřesně, protože je to, je to určité podobenství, je to model.
No.
Takže ta existence těch poltergeistů či jeho projevů je většinou oznamována lidmi, kteří zaznamenali jejich projevy nebo trpícími těmi jejich aktivitami, případně jejich blízkými, což se děje zejména v případě, kdy o existenci poltergeistů ti, kteří jsou objektem jejich aktivit, neví nebo v ní nevěří. To znamená, já jsem o tom tady mluvil, příklady se někomu objevují pravidelně na tělech nějaké šrámy, tak když neví, že existuje něco jako poltergeist, nebo tomu případně nevěří, no tak to nebude někomu oznamovat, aby mu s tím pomohl. Že? To je klasický. A pak se stane, že to třeba oznámí někdo z příbuzných, kdo tomu věří. A nebo to jenom oznámí, že se prostě vyskytou podobně, jak se tomu říká ten poltergeist, takže se vyskytují v domě různé zvuky, kvílení a podobně těch forem a strašidelné hrady a podobně. Těch aktivit těchto poltergeistů je známo mnoho i mnoho různých forem. Na prvním místě pardon.
Tak ještě projevy chřipky, co Míro?
To není chřipka.
No, jsi mi nakazil úplně teďko.
Na prvním místě při práci s přisedlíky je zjištění jejich přivtělení u konkrétní bytosti. Tady bych jenom upozornil, i domácí zvířata mohou mít přisedlíka.
Mm-hmm.
Jo? Ale dokonce jsem to testoval a je ta informace zajímavá a může být i pro některé lidi docela důležitá. I strom může mít přisedlíka. Takže v některých případech, kdy vlastně máme strom, který jakoby úplně bezdůvodně začne třeba chřadnout, tak to může být otázka toho přisedlíka a je tu varianta prostě se napojit a ten přisedlík je zase s velkou pravděpodobností toho rostlinného nebo stromového původu. I když, jsem to testoval s Honzou, tak rostliny, to znamená květiny, ty přísedlíky nemají, ale stromy jo, protože to je obdobně v té rostlinné říši, je strom něco jako člověk vůči různým ostatním rostlinkám, jako třeba tulipánům a podobně, nebo květinám běžně. U těch zvířat domácích byl jeden konkrétní příklad, kdy teda pes měl přísedlíka, není to úplně vyloučená varianta. Honza vytestoval jako jednu zajímavou věc a to je, že pes může mít i lidského přisedlíka. Jo? Což mě jako přiznám se překvapilo. Je to otázka, ale mohlo by to vysvětlovat jako jednu věc a to, že jsou známy ty případy, kdy pes, který celý život, já nevím, třeba 10 let toho psa měli, byl fantastický, kuřeti neublížil, najednou se na někoho vrhne a kousne. Nedá se 100% vyloučit, že by se mohlo jednat o ten případ, kdy prostě ta lidská duše se chtěla někomu pomstit, tak se přivtěla do psa, tohle udělala. Není to úplně ověřená informace, ale protože nějaká taková informace kolem mě prošla, tak jsem považoval za vhodné ji sdělit, protože třeba potom, co lidé se dozvědí o vědě nebo nauce zvané přisedlíkologie, tak třeba začnou ten svět pozorovat novýma očima a třeba je napadne, když uvidí, že ten pes nějak prudce změnil svoje chování, že to může být skutečně otázka toho přisedlíka a pak se možná třeba budou pokoušet toho přisedlíka odvést.
Ano, ono je to opravdu těžký se nad tím zamyslet, proč zvíře může...
Se zblázní,
že jo, když vlastně nemá rozum, jak se říká, a podobně, tak jak se může najednou takhle změnit? Takže to opravdu něco na tom musí být takového logického.
Samozřejmě Plně přesně to tež může platit u lidí, že jo? Kdy ten člověk je známý jako mírumilovnej a pak najednou se zblázní a někoho zabije, že jo? Nedá se vyloučit, že to skutečně byla otázka potom toho přisedlíka. Zajímalo by mě, jak by to řešil soud. Kdyby tam říkal, já jsem nevinen, to udělal přisedlík.
No, no, to se nebere, takže to není na to.
Ne, tak zákony. Já myslím, jako, jak by se to řešilo, kdyby tahle společnost na existenci takovýchhle věcí přistoupila a skutečně odborníci by zjistili, že tam byl přisedlík, jak takového člověka vyvinit, ale oni ty případy skutečně jsou, tam je otázka samozřejmě někdy, pokud dochází k vraždám nějakých význačnějších osob, jak dalece tam můžou být ty manipulace provádění některýma těma výzvědnýma službama, které jsou schopni ovládat určitého člověka, že jo, naprogramovat ho, pak mu třeba zavolat, říct jenom nějaký heslo a on někoho zabije, že jo. Tak to takové věci samozřejmě taky jsou, ty varianty, ale jsou i lidi, kteří zabijou naprosto jako bezvýznamného člověka, tak tam by byla otázka toho, jestli skutečně tam nemohl mít toho přisedlíka, no, v těchto případech.
Jasně.
Já se snažím naznačit jako všechny různé možnosti, abychom byli schopni se na ten svět dívat novýma očima a prostě doplnit si určitou mozaiku a třeba zahlédnout něco, co se nám předtím nedařilo, vidět to z jiného zorného úhlu. Bez této fáze zjištění toho přisedlíka nelze přistoupit k odeslání přisedlíka či přisedlíků, protože nejsou tak výjimečné případy, kdy jsou známy jen obtíže člověka či jeho problémy, zejména ty, které působí ostatním lidem, ale nikdo neví, že se jedná o přisedlíka. Jo. Takže já teď uvedu několik, ta pravděpodobnost existence přisedlíka vyplývá z následujících příznaků. Jo. Uvedu některé příznaky, které by... ta pravděpodobnost té existence přisedlíka vyplývá z těch příznaků. To znamená, když budeme pozorovat u někoho příznaky, které teďko vyjmenují, tak není špatné si zapřemýšlet, jestli by se nemohlo jednat o projev toho přisedlíka. Tak prvním je vysoký stupeň závislosti a teďko na alkoholu, jiných drogách, na sexu, na automatech a podobně. U těžce závislých, jako takových těch hodně velkých notoriků nebo hodně velkých feťáků, tak ta pravděpodobnost existence přisedlíka je poměrně vysoká. A vyléčení takového alkoholika nebo toho závislého na drogách bez odvedení přisedlíka je naopak na druhé straně nepravděpodobné. Já neřeknu nikdy, že to je nemožné, ale ta pravděpodobnost je výrazně menší, protože mluvím o vyléčení. Jo.
Ano, ne potlačení.
Je samozřejmě možný, když někoho zavřu do vězení a nebude mít přístup k alkoholu, že bude abstinovat, jo, nebo prostě pod nějakým určitým tlakem bude abstinovat, ale ten člověk nebude vyléčený a je pravděpodobný, že při první příležitosti se k tomu alkoholu zase dostane. Nebo něčemu jinému.
Souhlasím.
Dále takovým příznakem je výrazné změny chování jakoby dvou různých osobností. Jo, je taky ten obecně používaný název schizofrenie, ačkoliv teda schizofrenie něco jiného, nebo rozdvojená osobnost, nebo ten, dal by se to nazvat, syndrom Jekyll a Hyde, který všichni známe, tu klasiku z té literatury, to je jeden z příznaků. Projeví se to, že ten člověk se chová úplně normálně, On to nemusí být jenom jako Jekyll a Hyde, to znamená, jednu chvíli je roztomilej a jednu chvíli je nepříčetně zuzivej, nebo sadista. Ale může se jednat o to, že se chová absolutně odlišným způsobem. Hmm. Samozřejmě ta, jako ti lidé, kteří to jako vnímají, ty jejich blízcí, si daleko více všimnou toho, když mají dítě, které klidné, hezky si hraje a pak druhý den má záchvaty zuřivosti a není proto sebe menší důvod. Tak tam si to všimnou samozřejmě s nás, ale můžou to být i takové projevy. Měl jsem takový jeden případ, kdy se jednalo o, já teď už si přesně nepamatuju, ale orientačně jako asi desetiletýho kluka, který měl mimořádný vztah k jídlu. Jo. Mm. Ale ne vztah, jako, že by byl žravý to dítě, ale on byl prostě fajnšmekr, on si potřebná na kvalitní jídlo a ještě k tomu, což je u desetiletého dítě skutečně neobvyklý, že měl rád, aby to stolování tomu odpovídalo, aby ta úprava toho jídla, jo, na tom talíři.
No.
Takže to jsou příklady toho chování, kdy to nemusí obtěžovat tolik to okolí, ale může tenhle konkrétní případ, jo, může se projevovat jiné negativní, když potom teda ten člověk, který samozřejmě je předpoklad, když umřel, že byl docela starší, ale projeve se třeba tím vztahem k tomu jídlu, ale může mít i nějaký další negativní rysy povahový, které se projevují. Jo. Hmm. Ale já jenom to říkám, že to nemusí být jenom euforické chování a zuřivé chování, ale může se projevovat prostě odlišně. Dalším takovým projevem nebo příznakem je často nedostatek energie. Výrazná únava až teda přecházejí třeba v ten únavový syndrom. Oslabený imunitní systém, který se pak projevuje různými nemocemi, aniž by lékaři zjistili příčinu a dařilo se nemoci vyléčit, nebo se ty nemoc vyléčí jedna, objeví se druhá. Nemusí se jednat vždycky o těžké nemoce, ale většinou je jich více. Mohou to být, pamatuju na konkrétní příklad, že se to projevuje různýma alergiema nebo vyrážkama. No. Jo, protože je oslaben vlastně ten systém. Když se jedná o malé dítě, tak tam se jedná o to, že vlastně to dítě vlastně do určité míry přes tu první čakru si to tělo tvoří, dalo by se snad i do určité míry to formulovat, že se učí si tvořit to tělo. A díky tomu, že tam je ten přisedlý, který občas přebírá vádu nad tím tělem, tak to tělo vlastně je tvořeno nedokonalé a projevuje se třeba některými těmi nedostatky až teda vadami, které nemusí být teda samozřejmě vadami jenom fyzickými, ale mohou se projevovat i vadami psychickými. A tím, jako z mého pohledu, já neříkám, že to je vyčerpávající výčet těchto příznaků, tím dalším, tou dalším příznakem může být časté depresivní stavy a časté kolísání nálad. V konkrétním případě bývá i souběh těchto příznaků. Jo, to znamená, a to rozhodně není výjimečné, jo, to znamená, že kromě toho, že často mění své chování, tak má nedostatek energie. Ten nedostatek energie se tam projevuje v podstatě vždycky, protože ten přisedlík tu energii odčerpává. Já jsem teď řešil jeden případ, kdy se jednalo o malé dítě, u něj se ten přisedlík projevoval, ten nedostatek energie, nebo ten přisedlík se projevoval tak, že to dítě prostě, já nevím, lidi, kteří mají v poslední době kolem se malé dítě, tak vidíš, některý malí děti to dělají, že se projeví jako klíště, jo? Neustále někde přisátý někomu visí na krku, na nohách, což bývá tím nedostatkem energie. někdy potom, na tom je právě zajímavé to, že oni mají i tu svoji hierarchii, která klesá jako třeba na první místě je matka, potom je otec, když není přítomen, tak je to babička, a když ani babička, tak vezmou za vděk dědou třeba, jo. Takže takhle to funguje, jo. Ale stále jsou na někom přiklíštěni, jo.
Jo.
To jako je projev právě nedostatku té energie. Ale říkám, často bývá i ten souběh, to znamená, často má, jako bývají ty nemoce, nedostatek energie, po případě výrazné změny chování. Při zjišťování na dálku, protože ne vždy ten dotyčný, který má určitou schopnost toho přísedlíka odvést, tak ne vždy se jedná, ten nositel je v jeho okolí nebo v jeho blízkosti. Takže při zjišťování na dálku a případném odvádění je důležité pro toho, kdo tuto schopnost má, je důležité jméno toho potenciálního nositele, potenciálního, protože se neví v tom okamžiku, jestli tam určitě ten přísedlík, a jeho fotka, to znamená toho nositele. Optimální je, pokud jsou zřetelně vidět oči. Tím důvodem je, aby bylo možné se napojit na tu bytost, na toho nositele, a případně se dostat až k tomu přisedlíkovi, jinak jak se připojit, že jo. A samozřejmě je vhodné uvést i nějaké příznaky. To znamená, jak se to projevuje. To znamená, jak už jsem uváděl, absolutní nedostatek energie. Pomíním ty alkoholiky tam, nebo feťáky, tam je to nebo jiné druhy závislosti. Jo. Tam je to jako různé. Tam je to opravdu zajímavé, že já jsem tady už o tom případu mluvil, kdy ten původní přísedlík byl závislý na automatech a vlastně dovedl k tomu i toho nositele. Jo. To, tam se přised, jo. Takže ten se taky stal závislý. Takže je vhodné uvést i ty, i sdělit, ale stačí v krátkosti. To nemusí být nějaký sáhodlouhý elaborát. Jo. Ale je dobré ty základní potíže uvést, jo, protože to pomáhá potom při tom dalším působení na toho přisedlíka, tak pomáhá i při té komunikaci s ním. Jo. Z té fotky, hlavně z očí, se často dá poznat, zda se ten přisedlík vyskytuje nebo ne. A je to poměrně docela vysoký, ale samozřejmě ta fotka musí být taková, aby bylo vidět poměrně zřetelně do očí. Jo, když tam někdo zavře oči, tak to není optimální varianta, nebo když je z profilu. Proto načtení, to není tak důležité, ale proto rozpoznání z té fotky, opravdu jako bych řekl, že docela dost často se jako na první pohled, samozřejmě je potřeba si uvědomit jednu věc, že někdy je těžké to rozlišit, jestli ta informace přijde intuičně, nebo to, jestli to skutečně vidím v těch očích. Jo. To opravdu někdy se nedá úplně rozlišit. Takže proto je dobrá ta fotka a ta v krátkosti ty potíže. Tady bych jako apeloval na posluchače, neobávejte se odesílat přisedlíka sami. Ostatně proto tady uvádím tento návod, jak to provádět, aby jste se nemuseli obracet na někoho jiného.
Už máš doma moc, jo?
No, já se omlouvám, teď uvedu takovou perličku.
Ano.
Když jsem odváděl nedávno přisedlíka, tak oni docela často se stane, protože já všechno dělám po dobrým, že jako mi poděkoval a říkal, když šel nahoru, až tam přijdu, takže mi přisedlíci udělají nějakou oslavu na uvítání.
To je krásné. Já myslím, že když jsi takovej hodnej na ně, takže by rádi u tebe zůstali potom, no, proto říkám, jestli všichni máš doma moc.
To, oni nemají důvod, já právě se snažím vždycky vysvětlit, že to místo pro ně je teďko nahoře a ne tady.
Dobře.
Jo. Jako proto říkám, proto udělám ty relativně podrobné návody. V pominulém semináři v Praze minulou neděli mi jedna účastnice napsala, že se jí podařilo úspěšně odeslat dva přísedlíky.
Mm-hmm.
Takže jako efekt to mělo. Že? Takže co ale jako co považuji za důležité, nezapomínejte si vždy předem dělat ochranu.
Mm-hmm.
Jo? Ochrany vajíčko, abyste přísedlíka nepřevzali. Jo?
No, a
bylo by určitě dobrý mít určitou představu či jistotu o své obrovské ochraně. To znamená člověk, který se sám cítí oslaben nebo dostane informaci, že třetí čakru má na 30%, tak do toho se potom nepouštět. Jo? Nebo když je člověk v depresi, v nějakém stavu, kdy by byl náchylný, aby se teda ten přísedlík jako přisál, přivtělil. Jo? Samozřejmě důležité je vždycky s tím přísedlíkem jednat, rozumně mu to vysvětlit. Jde o to, aby pochopil, že má jít nahoru. Protože v okamžiku, když pochopí a je s tím srozuměn a chápe, že jeho místo je v tomto čase, je tam nahoře, tak nebude mít tendenci se přisednout nejen k tomu, kdo ho odesílá, ale k nikomu jinému, protože to je velice důležité. Je důležité, aby byl odveden nahoru a nejen vyhnán z těla. Proto je důležité s ním komunikovat. Protože samozřejmě by existovala možnost, že by sice byl vyhnán, ale přisedl se do jiného těla. No, to je... Tam je samozřejmě důležité si uvědomit, že odvedení přisedlíka není jen pomoc nositeli, ale téměř ve všech případech i přisedlíkovi.
Ano.
To je důležitá věc. To je, já teďko trošku předběhnu, ale tam je... Je o tom hodně informací a jsou i ty filmy, jak ty exorcisti odvádějí ty přisedlíky. Jo. Oni je neodvádějí. Jestli jste to někdo viděl, oni na něj cákou svěcenou vodu a mávají tam křížem, že jo, a většinou jim vyhrožujou. Že jo. A pokud se opravdu se může stát, že i tam, že teda v tomhle případě ano, oni to přisedlíka odeženou, ale ten se přeskočí nikam jinam. A pak je tu ještě druhá varianta a to je to, že kladou mimořádný odpor a jedním z těch důvodů, nebo více těch důvodů může být, že oni jsou alergický třeba na něco, jako je katolická církev. Jo. Některý katolická církev upálila. Já jsem teď dělal přisedlíka, s kterým byla trošku složitější práce, a on byl alergický na katolickou církev, tak jsem to s ním probíral a on říkal, že jako 10 nebo 12 letý kluk chodil k nějakému farázovi ke zpovědi a ten mu říkal o nějaký naprostý hlouposti, že to je těžký hřích a že si ho může odčinit, když bude na pana faráze hodnej. Jo. A dopadlo to tak, že ten kluk měl trauma a jedině, když si vzal nějakou drogu, tak byl potom schopen sexu, takže si z něj stal drogově závislej a zase se samozřejmě přisedl na drogově závislýho. Ale tam, kdyby k němu přišel nějaký kněz a z něj vymítat, tak asi by teda se to mohlo projevat opravdu někdy jako v těch filmech, jo, kdy vidíme, jak se jim křiví obličej a jsou zuzví a nadávají a podobně.
Mm-hmm. No to vypadá, že to funguje, že? Ale ono ten opak může být pravdou.
No tak ono to, jako samozřejmě, já zase nechci mluvit o 100% případů, já nepochybuju, skutečně nepochybuju o tom, že to, co vím já, i skutečně některý ty exorcisti vědí a pracují s těma přísedlíky a podobně, no a vysvětlujem to, akorát oni nemůžou samozřejmě jako oficiálně tvrdit tomu přísedlíku, řekni, běž nahoru mezi životy, pak se zase přivtělíš a takhle si děláš těžkou karmu, že to katolické těžko může oficiálně vykládat, jo. Pokud teda samozřejmě i tuto víru nebo toto vědění vůbec má. Jo, takže samozřejmě je to složitější pro takovéhle exorcisty. Jo. Takže Já to samozřejmě to, co říkám o práci s přísedlíky, platí takřka 100% takřka na všechny životní zkušenosti, kde to jde, tak s láskou a po dobrým. Jo.
Jasně.
Poznáním, pod předáním informace. Jo. Optimální forma zjištění přísedlíka, kromě toho, že jsem říkal, že to člověk jako vidí na první pohled někdy, je při meditaci při rozšířeném stavu vědomí. První dotaz směřuje na to, zda zkoumaná bytost má přísedlíka či nikoliv. Poté je vhodné zjistit, o jakou duši se jedná a proč přisedla. Běžnou formou normálního rozhovoru, oni ty přísedlíci skutečně jako docela komunikují. Jo. A teď mu snažit se vysvětlit, že ubližuje jak nositeli, jeho blízkým, tak i sobě, že si zhoršuje karmu, že když půjde nahoru, takže to tam bude nádherný. Už jsem o tom tady mluvil, když je to alkoholik, takže tam může pít, co chce, nebude mu špatně. Ty důvody, jak je to neuvěřitelný, kolik jsem jako poznal už těch různých variant, proč tady jsou a jak se pomoct jim nahoru. Už jsem o tom tady mluvil, myslím, minule. Se ten přiselík rozbrečel, se mu řekl, že tam na něj čeká maminka. A samozřejmě zase v tomhle případě je vhodné se si pomoct tou intuicí. Jo, otevřít se, být v alfaritmech, jako když meditujeme, tak to samozřejmě je předpoklad, že jsme v alfaritmech, že máme rozšířené vědomí a tak to tímto způsobem, že nám ta intuice chodí a že nám pomůže s tím, možná nejen intuice, nějaká bytost, že nám pomůže při s tou komunikací a pošle nám ty myšlenky, co je nejvhodnější na toho konkrétního přisedlíka jako použít. Jo. Nejsou výjimkou případy, kdy ten přisedlík, opět zase se jedná o nedostatek poznání, se mstí za utrpení, kterému způsobil nositel. Jo. Kdy se jedná o subjektivně pocitelné utrpení i o subjektivně vnímané zavení tou druhou osobou. I když pohled třetích nezávislých osob může být zcela odlišný, ten to nemusí vnímat jako, že mu bylo působeno nějaké příkoří. A nejsou ale ani výjimečné případy, kdy se přes nositele mstí osobě blízké nositele, který mu způsobil utrpení. Tím důvodem je, že takovéto, důvodem takovéhoto zprostředkovaného působení bývá často to, že k původci utrpení se nemůže přivtělit vzhledem k tomu, že je to silná bytost se silnou aurickou ochranou. Jo, nemůže působit přímo. A někdy ani nechce, protože někdy nám ubližuje víc utrpení našich blízkých. Jo, když třeba vidíte, jak vaše dítě trpí a my mu nemůžete pomoct, tak to člověk ubližuje víc, než kdyby on sám měl tu samou nemoc.
Jo. To je pravda.
Takže někdy ta forma té msty je taková. To. Sám osobně, já mám osobní zkušenost, jo, že na mě, se, což jsem samozřejmě zjistil, že to probíhalo delší dobu, ale zjistil jsem to až po delší době, když jsem se dopracoval k určitému poznání, že přes blízkou osobu se mi někdo mstil. Jo. Což jsem potom nějak zařídil, že jsem odvedl toho přisedlíka nahoru a snažil jsem se s ním domluvit a vyrovnat si naše vzájemné nějaké dluhy. To je nejdůležitější vždycky, že jo.
Přesně tak.
Upozorňuji, že dle mých zkušeností, já jsem ještě nezažil zlýho přisedlíka. Vždy se jednalo o nešťastnou bytost.
Zoufalost, ano.
Jedinou výjimkou mohly být teda ty 4 SSáci, které jsem odváděl z jednoho člověka. Tam to prostě, tam bych si nebyl úplně jistý, že byli nešťastní. Teď už byli nešťastní, protože se báli jít nahoru, že pak budou muset jít do života, věděli, že ta karma co bude, že to nebude nic moc. No. Ale říkám, ve velké většině případů se jedná o bytosti nešťastné. Jo? Což by mělo být vliv i na tu formu toho odvádění toho přisedlíka. Tou formou mělo i vysvětlení jeho současné situace, případně i vysvětlení, co by mělo následovat, aby přisedlík odešel tam, kde by po smrti těla měl být, aby mohl pokračovat ve svém reinkarnačním cyklu. vysvětlení, že tam na něj čekají, což je obecně podávána informace, že tam na něj čekají bytosti, které miloval, které milovali jeho většinou rodiče, nebo prostě lidi, nebo manželka, která umřela dřív, nebo manžel. Jo? Takže tam čekají bytosti, které dokonce mu i potom předávají tu energii. Myslím energii teda lásky.
Ano.
Vždy se mi osvědčilo, že jsem tomuto přisedlíkovi posílal energii ze srdeční čakry. Protože většinou nešťastní přisedlíci tuto energii v předchozím životě téměř nezažili. A přítomnost této energie v astrálním světě může být pro ně jednou z motivací k odchodu. Já se pamatuju, že jsem prostě posílal několikrát. Jsem posílal tu energii zase sedmou čakrou do čtvrtý čakry a posílal jsem tomu přisedlíku energii a teď se ozvalo, co to je, to neznám. Že to nezažili, protože měli tak jako smutný život a teďko pocítí nějakou energii a ty jim řekne, ale nahoře jsou bytosti, které na tebe s láskou čekají a od nich tuto energii dostaneš, protože oni tě mají rádi. No a to je jako opravdu pro ty, když jim necháte zažít tu energii té lásky, tak to je potom pro ně jako motivací, proč tam nahoru jít. Mm-hmm. Říkám, i v této situaci je důležité používat či se spolehnout na intuici, která pomůže při zvolení vhodné motivace pro konkrétního přisedlíka. Nebát se toho nechat proudit ty informace ze zory, nebát se toho, co člověku, jak se říká, slina na jazyk přinese, protože to bývá právě to, co asi ten přisedlík potřebuje slyšet. I když se vám to může zdát jako absurdní, dostanete nápad přijde nějaký nápad promluvit o něčem, a vám říká, proč by tohle mělo toho přisedlíka zajímat. Nebojte se to říct, protože my nikdy nevíme, která je ta informace, protože toho přisedlíka neznáme ten celý jeho život. Jo. Takže ta intuice, jako v mnoha samozřejmě dalších životních případech, je velice důležitá.
Ano.
Tady bych ale upozornil ještě jednu důležitou věc, která se týká jak těch nositelů, tak těch blízkých. Nikdy se nejedná o náhodu. Nikdy to nechápejte jako křivdu, ať teda se jedná o to ubližování tomu nositeli, který samozřejmě má utrpení, má nemoce, nemá energii, nebo ty blízcí, kdy je to třeba alkoholik a on jim ubližuje. Vždycky jsou ve hře i karmické vazby. Jak pro nositele přisedlíka, tak i pro jeho okolí. Dokonce není vůbec vyloučeno, že v konkrétním případě dotyčný nositel má přisedlíka, protože jako přisedlík někdy v minulém životě fungoval
tam
a nepřinášel teda ty nejlepší věci. Měl jsem teda jeden jako výjimečný případ, kdy jsem vlastně byla to matka s dvěma dětma a ještě ke všemu přisedlíci byli v každém a byla to přisedlík a byla zároveň matkou těch dvou přisedlíků v tom minulém životě. A tam bylo právě zajímavé, když se odvedly ty dvě děti nahoru, tak matka řekla, tak já už jsem tady zbytečně už jdu, na mě už nemusíš působit. Jo. To se někdy jako tak stává, že se to takhle sejde. Nebo teď jsem měl úplně zajímavý případ, kdy jsem se napojil na jednu bytost, co měla přisedlíka a na druhou. A tak jsem, protože první, co bylo, že zjišťuju, zda tam ten přísedlík je, abych si mohl nějak tak rozvrhnout časově práci. A když zjistím tam ten přísedlík, tak to zjistím u těch ostatních. A tím, jak jsem se napojil na to jedno přísedlíka, on zůstal se mnou napojen stále. A já jsem potom odváděl u druhých, teda dvou lidí, jsem odváděl přísedlíky nahoru. A když jsem se vrátil k tomuhle, tak ten mi řekl, já už jsem všechno slyšel, už mě nemusíš nic říkat, já už jdu nahoru.
Jdu sám.
Já jdu sám, protože já už tomu rozumím, já už to chápu. Jo. Jako, ono to vypadá, jako vyprávím báchorky, já to chápu, že to tak někomu může připadat, ale neumím si, kdybyste viděli všechny ty varianty, které tam jsou, já si neumím představit, že bych si tohle dokázal všechno vymýšlet. Jo.
Je to, no.
Takže ještě znova se vracím k tomu, jako vše v našem životě není vhodné ani přisedlíka vnímat jako jakousi nespravedlivou hru osudu. Vždy vše v našem životě je nutno chápat jako učební látku.
Hmm.
Po odchodu přísedlíka je potřeba udělat ochranné vajíčko. To znamená, to můžu klidně udělat na dálku. Myslím tomu nositeli, tomu, odkud jsem odeslal toho přísedlíka. A podat nositeli či jeho blízkému informaci o vhodných formách práce na sobě. Samozřejmě, když je to tříletý dítě, tak předávám rodičům po případě, když je to člověk, který nevěří na přísedlíky, je zbytečný mu to vysvětlovat. Jo. Ale právě ten blízký, který to v ním jako cítí toho přísedlíka, ale nemá tu schopnost to odvést, nebo se o to nepokusil, tak tomu je dobré sdělit informace, aby se v práci pokračovalo. To znamená, když to nebude dělat sám, aby si ten dotyčný, ten nositel sám dělal to ochranné vajíčko, což je samozřejmě vždycky nejdůležitější, pokud to nejde, tak aby mu to dělal někdo ten blízký, což se týká u těch dětí. Jinak upozorňuji, že není problém třeba pouštět meditaci na vytvoření ochranného vajíčka čtyřletým, pětiletým dětem. Bez problému. Vytvořej si ho sami, i když usnou, protože to funguje. Děti mají proti nám. Ve srovnání s náma mají neuvěřitelně lepší vizualizaci. Tím to nedělá problém. Jinak chci upozornit, že nemusí... Mám ty případy, kdy jsem se bavil s člověkem, protože třeba málo kdy odešlu přesedlíka, já nevím, třeba v 5 ráno a v 7 s tím člověkem mluvím. Mluvím s tím třeba za 2 dny. Jako je pro mě vždycky úžasný, když ten člověk mi líčí, jak přesně s tím datumem odvádím přísedlíka v pondělí, mluvím s ním o středu, on řekne, když jste to odváděl, mě se od pondělka tak ulevilo. Jo. To je jako úžasný pro to, kdo toho člověka odvádí, ale ne vždycky se to projeví takhle, popřípadně někdy se i ty symptomy, které byly předtím, vrací. Jo. To, u toho je nutno počítat s dvěma fenomény. Za prvé, po odvedení přísedlíka se může projevit původní charakter nositele, který i bez přísedlíka není dokonalý. To znamená klasická ukázka. Když notorikovi odvedu přísedlíka, on většinou pil už předtím, proto se ten přísedlík k němu dostal. Není možné ho vyléčit, jo? Ale nedá se předpokládat, že jsou ty případy, kdy se odvede přísedlík a ten člověk tím okamžikem přestane pít. Jo? Je to neuvěřitelný někdy. Ale většinou to tak nebývá. Takže je potřeba s tím člověkem dále pracovat. Musí se mu to říct, že na sobě, ale v tomto okamžiku už se s ním dá pracovat, už se ho dá vyléčit. Dají se odstranit podmínky psychický, fyzický, proč ten člověk začal pít. A dalším tím faktorem, zejména při dlouhodobém působení přísedlíka, je osobní morfogenické pole nositele. Takže může působit něco, co by se dalo nazvat takzvaným fantomovým efektem. Jo? Je to známá věc, když někomu třeba amputují nohu, on cítí bolest této noze ještě dlouho. Mě vytrhli zuby před 3 lety a občas mě ještě bolej. Jo? Dva zuby. Jo? Je to zajímavý. A to znamená, že v tom morfogenickém poli ten určitý zvyk ještě zůstává a ten se bude pozvolna jako rozpouštět. Jo? Ale nutný je, aby ten člověk na tom pracoval, aby si to uvědomil a pracoval na vytvoření toho nového zvyku. To znamená nového zvyku třeba nepít, nového zvyku nebýt agresivní. Jo? Tam je samozřejmě vždycky optimální, když ten nositel spolupracuje, když to ví, že měl přísedlíka, jo? A je vhodné, vždycky je vhodné, aby i ty blízké osoby spolupracovali, pomáhali mu tomu člověku. To já vždycky říkám, když se jedná o blízké osoby, pracujte na sobě, rozšířte si srdeční čakru, aby to mohlo fungovat.
Míro, ono už bude...
Já mám poslední 3 věty.
No, to je pěkný. No. Já mám jednu takovou otázku, nebo respektive vyjádření, který jsem chtěl tady dát. No, ale dobře.
Musím ale dokončit tohle, jo.
Tak to dokončí a pak to ještě to musím říct.
Půl minutka.
Dobře,
prosím. Nelze zapomínat ani na karmické vazby, které se mohou projevit jinými druhy problémů či potíží. Jo? Ta karma se může fungovat, odejde osedlík, což byla karmická závislost, ale může se objevit projevit další forma karmy. Osobně plně doporučuji jednat vždy s láskou a snahou vše důkladně vysvětlit a pokud je to jen trochu možné, bez jakýchkoliv násilných akcí či něčeho, co by se dalo označit jako vymítání. V některých případech je možné přísilníkovi i pomoc s vlastním odchodem i energeticky informací. To znamená říct mu představa, podívej se, zavři oči, máš nad sebou tunel, tam je zářící světlo, zářící bytost, tak si soustřeď na tu antigravitaci, jak je to vytáhne nahoru a pomoct mu. Tak, to je vše.
No super. Je tady...
Ne, to už jsem o tom mluvil.
Dobře.
Ten exorcism.
Je tady jeden takovej, ono je tady víc. Já bohužel to nechám na příště, ty dotazy, které tady přišly. Snad se nám nestratí. Ale přišel tady jeden takovej od Arnošta a to bych rád přečet, protože tady opravdu začíná fungovat něco, možná něco jako závist, nebo co já vím. Když něco totiž někomu začne fungovat, tak ostatní s tím mívají problém. A já to přečtu, tohleto. Dobrý den, dobrý večer, pane Lávka. Mám dotaz, kolik vám platí pan Zelenka? Já osobně mám zkušenost s odcházejícími dušemi, ale jenom s dobrými, a to jen z rodiny. A čakry, ta monotónní hudba, co se stále opakuje dokola, je pro mě nepřijatelná, takže neposlouchatelná. To myslí patrně tu hudbu na meditaci.
No, no.
Dal jste se na pro mě nepochopitelné, nebo já nevím, na komerční dráhu vydělat na všem, to jako já, že jsem se dal, a ty asi taky. A ochranné vajíčko čakry je taky pěkný blábol, a to nebudu mluvit o přísedlicích. A ty kotej píše jako jízlivě, a ten kašel je také ochranné vajíčko nebo cigarety, píše Arnošt. Tak, co by si na to řekl, Míro, tady na takové lidi, kteří začínají reagovat tímto způsobem?
Nic.
No.
Tak. Já k tomu nemám slov, to
já jsem to musel přečíst, to, protože...
Co bych se k tomu udělal?
No, třeba, jak tě to nese takový šílený peníze, jak si tady myslí nějaký pan Arnošt, jo? A mě taky patrně, že jsme se dali na něco, co na čem za každou cenu vydělat. Pane Arnošte, kdyby
já,
jsme
já
to dělali...
Já můžu říct, že jedině kvůli k těm penězům, že mě mnoho lidí říká, že jsem jediný, který ty věci dělá zadarmo. No.
No, což taky někdo zase si řekne, no ale to je divný, že to dělá zadarmo, to je úplně divný. No, nic, no. Takže, pane Arnošte, trochu té soudnosti, nebojte se, třeba když se budete tak snažit jako Míra, tak vám to začne fungovat taky. Ale,
a ne z ty peníze, co mě.
Tak, to jsem chtěl říct. Ale nikdy, to je to samé, co u nás, nikdy to nesmíte stavět, jakékoliv vaše snažení, na tom, že vám to v první řadě musí něco nést. To je právě to neuvěřitelné. Jako Míra Zelenka na tom vůbec nestaví, tak zrovna tak Svobodný vysílač na tom nikdy nestavil. Jak já vždycky říkám, peníze jsou až důsledkem té činnosti. Nikoliv, že bychom něco dělali proto, abychom za to měli ty peníze. Ani náhodou. Čili je to všechno obráceně a já jsem rád, že mi to někdo takhle napsal, protože to je až neskutečný, jak lidi takto dokáží přemýšlet. Nic.
Já jenom nerozumím jednu věci, když někdo tvrdí, že Zelenka je neposlouchatelný, proč ho poslouchá?
No,
tomu nerozumím.
Třeba to dělají proto, aby
mohli
napsat jenom něco takového. Podle mě to je jenom prostá závist, nic jiného, ale věřte mi, nemáte skutečně co závidět. A opravdu bytost, která uvažuje už jinak, není schopná, a je trochu na vyšší rovni, není schopná podle mě napsat něco takového, co jste napsal vy, pane Arnošte, skutečně není schopná. A myslím si, že Míra je jeden z nich, který by to nikdy takto nenapsal a nikdy by to takto nebral, aby to dělal kvůli penězům. To si myslím, že by v tomto prakticky nefungovalo potom, že Míro, je to tak, vy? Protože když se začne něco dělat komerčně kvůli penězům, tak to přestává fungovat. Je to tak?
No, tak do určité míry.
No, tak. Dobře, já to tímto ukončím. Všechny vaše další otázky, které tu přišly, nechávám na příště, takže příště se ještě s přísedlíkama určitě setkáme. Mějte se krásně, hezký večer a nezapomeňte, že zítra Jarda Chvátal už od 19 hodin. Naschledanou.
Naschledanou, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.